canto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua de la posttagmezo London, la 29 de septembro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon Esperanto.
Asio, Africa, America, Europa, au eĉ Australio. Ne estas lontanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro pro lia labor, al monso movi sonorilo, brio bile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton, Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkajn eroj de la programo, kaj de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Carlo, kion vi elektis? Kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri silentiga kai spierhaltiga spektaklo de Paul P. E. Raerts. La dua artikolo estas pri lando sur kai subtera de Pardil se limi.
Yes, kai mi elekti mi legos unu leteron el Italujo, defendu vian lingvon, kai el Esperanto magazeno mi electis articolo ĉu la historio stimulos de Ulrich Lins, kaj ankaŭ mi ludos kelkaj bonaj kaj belaj kantoj de nova kompaktdisko de la perdita generacio, kaj Svetislav intervjuos Marcel Lehrwelt pri klasika Esperanto agado ĉe Universala Kongreso, kaj ankaŭ por vidi la mondon albumo Anjo Amika kantos, kaj la lasta kanto estos de unu voĉo kompaktdisko, estas tradicia kanto al Sud-Aŭstralio. Nun mi povas mencii la radioton comenzos baldaŭ, ĉu ne?
Yes, la radiotono comenzos sabaton 11 oktobro ĉis vendredo 14 oktobro. Les?
Yes, kaj ni havas la radioton helpi la radiostacio kolekti monon de aŭskultantoj. La costo estas alta, exemple electro, telefono, heito, conservado de la parto en la qual studio, interreto, bon stato de la construazo, cal tie plu. La premio estas bona. Ĉu vi scias, Carlo, kiu estas de premioj?
Oh, vi havas ŝancon por vojaĝi al Eŭropo.
Yes.
Estas la unua prezo, sed alia mi ne scias.
Oh, yes. La unua premio estas du flugbiletoj en la mondo, Londono, Paris, Berlino, Amsterdamo, kai la dua pub centro smartphone estas ege interesa a premio do se iam donas donacoj dudek dolaroj aŭ pli povas gajni la premio.
Yes, yeah.
Do, Carlo, ni devas serĉi.
Yeah.
No, mi povas diri koran dankon por Vinilkosmo. Ili sendis de belan compact diskon, La Perdita Generacio. La Perdita Generacio konsistas el naŭ grupanoj, kvar muzikistoj, kar pluraj helpantoj. Plej per belaj melodioj, ludemaj tekstoj pri gravaj temoj kaj tenera etoso, La Perdita Generacio disvastiĝis tra la mondo. Tiu ĉi nova kodisko daŭrigas kaj profundigas tiun koncepton, foje rapide kaj ironie, foje ĝentile kaj pensiĝe. Lo Poggio, La Perdita Generazio, evoluas sian unikan sonadon ĉe la limo inter mondmuziko, popo kaj kanzonoj. La muziko ŝajnas kamtempe teme simpla, sed post pli profunda esploro oni rimarkas ĝian multetaĝecon. Ĉu iam ekzistis ŝlagereca kanto kun pli da akordoj ol amokanto? Kelkaj tekstoj senkaŝe kritikas la modernan socion el verduka vidpunkto, sed pli ofte la poemoj estas tre personaj kaj la plej profunda radikaleco preskaŭ malvideblas unu avide. Ke fenomenoj ne normalas, nur kutimas, ŝajne estas revenanta temo sur la disko. La Perdita Generacio malofte propagandas, sed lasas al la aŭskultanto la elekton aŭ astroni sur tegmento dum helreveno aŭ daŭre meti kapon en la sablo. Pluraj el la dek tri kantoj de ĉi disko potenciale iĝos famkonataj en Esperantio kaj eĉ transe. Do kuraĝo sidiĝi apud la fajro, kamena kaj kuŝiĝi sub forte piano en Kiev kun La Perdita Generacio. Certe vi ne restos netuŝita, kiam ili eksplodos digos vian domon. La muzika kerno de la bando estas geografie centrita en Hernusando en norda Svedio kun Thomas Q. Nilsson, voĉo, gitaro, klarneto kaj tiel plu. Anna Burenius, voĉo, gitaro kaj piano. Karina Nordström, voĉo, kontrabaso, percutiloj kaj tiel plu. Robin Rönnlund, voĉo, akordiono, fluto kaj tiel plu. Kaj Karin Malin Ekström, voĉo, melodiko, organo kaj tiel plu. Aldone, kiel kromtrakoj en la kompaktdisko, karaokemuloj trovos dek tri titoloj en mopo tri. Por auskulti fragmenton aŭ rekte mendi, la retadreso estas www.vinilkosmo.com aŭ kaj ne forgesu tiun paĝon de Vinilkosmo, vinilkosmo.hipernity.com. www.mispace.com / / Vinilkosmo. Do, ni auskultos la kanton La Perdita Generacio, compact disco, malantaŭen.
longe morta e el tombiĝas antaŭ ni, dedikante per funkcion organizu la pli. Se pli ofte kaj pli saĝe oni nur asertas, ke la infanoj pli profitas, se virinoj iras reen.
Migrantoj eĉe ondas plu
pro esti por malevolu.
Ino, restu, ima!
Kuireje mi staru sur via genu. Malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, 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 mal. Timemo creas dialoin por control, regravigas etiqueton, entimigas finan ron. La impostan maljustigo, vivon ja bezonas hom, case mizero vin ĉagrenas, ĉirkaŭ lubrigu vian domon.
Toroj eĉe hontas plu,
promeme direkti la distribuon.
Ino se vi stimas,
daj loro restu ĉi via ŝu. Malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, mal. Aspekte sam sekse, sekte ambaŭ antaŭ inter eĉ seksumo kutime. La sankta virguleco, la deducebla familio, eĉ amo malaperus, tra suferu vian vivon.
Ŝtuĝo eĉ ne hontas plu,
fieras pro malevolu.
Ino, restu batita!
Junuloj, kovretu la gamboj per glu. Malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, 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 malantaŭen, mal, mal, mal.
Ĉu ni povas ŝanĝi nun la temo ne pri SAT aŭ pri la UEA, sed pri la, kiel vi ĵus menciis, pri la dekstruloj. Ĉu vi volas paroli pri tio?
Ne, la klasika Esperanto.
Klasika Esperanto, jes.
Ĉar kiel vi scias, jam dum dudek aŭ pli da jaroj, mia precipa agado por Esperanto estas teni Esperanton pura, en tiu senso ke ne esperantistaj lingvistoj ne povu trovi erarojn aŭ malfortaĵojn en la lingvo. Do tio dum la lastaj jaroj estis mia celo. Verki kaj publikigi artikolojn por helpi por montri al la esperantistoj, ke ili devas pli serioze zorgi pri sia lingvo, ĉar se ĝi ne estas perfekta aŭ preskaŭ perfekta, ĝi certe ne estos akceptota de iu ajn organizo eŭropa, konsilantara aŭ iu alia. Tio estis mia laboro, kaj mi havis sukceson kompreneble pri tio en Aŭstralio, sed ne multe en Eŭropo, ĉar mi ne havas multe da kontakton. Sed nun fine en la UEA kongreso okazis kunveno de tre seriozaj esperantistoj, kiuj timas ke Esperanto disvolviĝas en malĝusta maniero kai tiu gruppo convenis unu foie kai havis ka faris decidoin kion fari kai nun en lia interreto ili jam tre aktive laboras por organizi kai veki ne nur la ordinara esperantistaron sed la membroin de la akademio kai la membroin de UEA por ke ni haltigu tiun tendenson ke Esperanto fariĝas same kiel etna lingvo, ke tiu estas la granda danĝero. Kaj bedaŭrinde la plejmulto el la akademiaro, la plejmulto el la verkistoj kaj eldonistoj simple credas che Esperanto povas disvolvici lau etna lingvo.
Kiam vi diras lau etna lingvo, kiam vi pensas pri tio?
La anglo, la franco, la germano, tio nuato natura.
No, mi pensas tia maniera, vi diris disvolvigios kiel la etna lingvo, sed ciò vi pensas la grammatica o sistemon o la lingvo usadon kaj tiel plu?
Ne, mi celas la uzon de gramatika reguloj, sed ankaŭ la akcepto de novaj vortoj simple prenataj el aliaj lingvoj. Kaj dum la speciale post la dua mondmilito tiu tendenco ŝanĝi Esperanton estis tre forta. La tendenco ne estis intensa, la tendenco estas pro miskompreno ke helplingvo kiel Esperanto ne povas disvolviĝi kaj kreski en la sama maniero kiel etna lingvo, ĉar etna lingvo ne estas uzebla, ne estas fidinda por esti internacia lingvo, kaj se Esperanto disvolviĝas same, ĝi fariĝas same nevalida kaj neutila. Nun estas nur malgranda malplejmulto en la esperantistaro kiu scias ke oni ke Esperanto devas disvolviĝi laŭ siaj propraj reguloj kaj laŭ sia propra filozofio, nome ke oni ke la gramatikaj reguloj devas obeati strikte kaj ke en tiu senso eraroj kiuj enkondukiĝis en la lingvon devas esti korektataj kaj ke ankaŭ la grandega amaso de novaj vortoj, no, la neologismoj, devas esti ne uzataj, kaj ĉar oni devas krei novajn vortojn por novaj nocioj, oni devas krei novajn vortojn laŭ la reguloj de la Esperanto vortformado mem kaj uzante preskaŭ nur la jam oficialajn radikojn en Esperanto.
Do ĉu tio signifas ke la nunaj instruistoj ne kapablas instrui ĝuste ke homoj sekvu la
ili ne instruas generale, ili ne instruas pri la fundamento, ili simple instruas la Esperanton kiu estas uzata kaj kiu laŭ mi kaj laŭ tiuj kiuj nun kiu ĉeestis la kunvenon en la UEA kongreso kaj kiuj nun aktivas en la interreto, laŭ ili kaj laŭ mi oni ne povas rajtigi Esperanton vivi kaj pli riĉiĝi kiel etna lingvo, nome ke Esperanto havas sian propran esencan regularon por krei novajn vortojn sen akceptante simple vortojn el aliaj lingvoj.
Ĉu iom havas pro la rekta metodo, ke oni ne iras rekte en la gramatikaj sensoj aŭ reguloj de la
Mi ne kredas, ke tio estas la kaŭzo, ĉar en la rekta metodo oni tamen instruas la gramatikon, sed en pli malpli sekreta maniero. Kaj oni ne bezonas uzi neologismojn en la rekta metodo. Ne estas tie, kie estas la eraro, kie estas la miskresko, sed ĝi okazas pro tio, ke la homoj, la esperantistoj, precipe la verkistoj, ne havas la tempon aŭ ne havas la kapablon uzi kaj krei esperantajn vortojn el ekzistantaj esperanto-vortoj, do kunmeti jam ekzistantajn radikojn por havi novajn vortojn, kiel riĉe okazas nun, okazas jam ĉiam en la germana lingvo kaj nun jam en la angla lingvo ankaŭ. Do en tiu aspekto la angla lingvo estas pli esperanteca ol Esperanto mem, pro la fakto ke la ĝenerala la esperanta verkistoj kaj eldonistoj ne kapablas krei esperantajn vortojn kaj obei la esperantajn gramatikajn regulojn laŭ la fundamento.
Tio signifas ke la verkistoj kaj instruistoj ne havas kiel sufiĉe profundan konon de la reguloj.
Ne, kaj tiuj kiuj kuvenis en la UIA kongreso, ili scias pri tio, kaj ilia unua celo nun estas konvinki UIA pri la malbona kresko de Esperanto, sed bedaŭrinde la akademianoj, kiuj devus esti la avangardo de la batalo por la fundamento de Esperanto mem, la plejmulto de la akademianoj havas strangajn konceptojn pri lingvisma evoluo de Esperanto. Ili pensas ke ni lasu Esperanto disvolviĝi simple kiel l'angla o la franca.
No, tio estas da problemo, mi kredas tio, ĉar ĉiuj uzas sian proprajn vojojn por klarigi kaj vidi ĝin.
Yes.
Do, dankon.
Yes, dankon Svetislav kaj dankon Marcel. Nun la perdita generacio compact disco Kapon en la sablo.
Thank you. Trovemas manon en la poŝo de orplu, ĉiam restas kelkaj duboj, profitantoj, naftaj kluboj, ligoj al mallaŭropova evolu. Ho, amiko, la politiko kulpigas min kaj ĝi kulpigas min. Ĉu bonguste aŭ ĝuste estas mia lasta krim?
Vi ascoltis la canton Capon en la sablo de La perdita generazio compact disco.
Silentiga cae spirhaltiga spectaclo. Cius vidinte le filmon Ben XXO oni icia silenta. Oni silentas, char oni pripensas la temaron de la racconto cae oni silentas, char oni ancora devas digesti cin. Cio non vere ocasis. La culmino de la filmo aperas nur en la lastae minutoi, anta construata ade cae ade tra la tuta historia, la racconto basita sur vera historia, temas pri la junulo Ben, kio estas modere autisma, por povi escapi el la realeco, kaj precipe por povi toleri la dauran ĉi kanadon kaj turmentadon de siaj kunlernantoj en teknika lernejo. Li kaŝas sin en sia persona mondo de komputilaj ludoj, en kiu li iĝas vera majstro. Li atingas eĉ nivelon 8, sed kiam amikino lia, kiun li renkontis en interreto, havas kontakton kun li en la reala mondo. Ben devas iom ŝanĝi sian vivon, pli pri la enhavo ne eblas diri, ĉar tio ruinigus ĉion. Oni devas submetiĝi al la filmon. Ben XXO estas la unua longluda filmo de Nick Baldassare, iama filmdirektisto kaj multjara prezentisto kaj produktanto de Foro. To la amse radio en televisie om roeb. La Flandra radio kai televido la temo de pen xoxo ia sense ne estas nova. La filmo estas bazita sur for or libro de Baldassare. Li diris nenion krom nenio, kie poste estis siavice uzata kiel bazo de la teatrajo Niet nenio. Nenio nova do, tamen. Por povi igi viva al la spectanto la mondo de Pen. La produttanto ne hesitis mixi en la cefan racconton senoi el computila ludo. Cio case la ludo Artlord de Code Masters ni venigis ses ludantoin de la ludo al mia officeio. Petis ilin ludi lau miai instruccioi kai usi mian scenaron, kai poste ne petis alla technicistoi de Code Masters registri la ludadon sur disco. Clarigas Nick Baldassare. Cio tio estis mixita cun realai scenoi, cae liberas spirhaltigan spectaclon. Ben, ixo ixo, pli mal pli nun aperas en ciu cineioi, tamen ci jam acias unu jaron en la film festivalo de Montrealo de 2007. Nick Baldassare successis arigi 3 premion, nome de trofeon, granda premio de la Americoi, la premion pri la plei popolaro filmo, cae la premion de la eucumena giurio, en la Sedona International Film Festival de 2008, Ben XOXO ricevis la mencion plei bona excellenda filma. Estes necredeble kial ies unua filmo tiel proximicias al perfectezo. Captu la ocaso prospecti cin, se ci aperas en via regiono. La filmo ancau jam aperis kiel accettebla vid disco.
Ies, bone, dankon. Nun, lettero de Italujo defendu vian lingvon. Kial nia registaro ne defendas la italan lingvon? Ĉu ili ne rimarkas la danĝeran eniron de la angla lingvo detruanta la italian? La angla ne estas la justa internacia lingvo, ĝi estas nacia lingvo kun siaj difektoj. En la internaciaj rilatoj estas necese uzi la veran internacian lingvon, facile lernebla kaj parolata de ĉiuj je la sama maniero Esperanto. Esperanto estis kreita de studento kiu vivis en Pollando, kie okazis internaj bataloj, ofte ankaŭ sangaj. Tia situacio naskis en li la ideon fari unu lingvon egalan por ĉiuj. En Pollando vivis rusoj, litvanoj, hebreoj kaj germanoj kaj iliaj malsamaj lingvoj kaŭzis multajn miskomprenojn. La lingvo devas esti la ĉefa rimedo de komunikado kaj dialogo por fratigi kaj eviti militojn en la respekto de ĉiu gepatra lingvo. Jam estas multaj landoj en la tuta mondo, kie oni konas kaj praktikas Esperanton. La angla, kiel ĉiuj aliaj lingvoj, povas esti lernata de kiu ajn sen la detruo de aliaj naciaj lingvoj. Samideanaj salutojn, Antonia Spirat, Vicolo Vicariato, 9/5/3739, Tregnago, Verona, Italia. Non ascolto la canton per vidi la mondo. Compact disc por vidi la mondo un albumo ino del anio amica hungara cantistino cantas. Belanio cantis la canton Ino del Am por vidi la mondo albumo. Nun el Esperanto, ĉu la historio stimulos? Bone pasis la 93. Universala Congresso, verŝajne ĝi ne multe diferencis de la pli multaj antaŭaj universalaj kongresoj. Eble, giuste tiu confirmo de continuezzo gravas, cial gi subtrecas che la Universala Congresso restas alloga, ciel unu el la plei gravae servoi de UEA, cie ciu Universala Congresso ancau gius occasinta havis traitoin ciu distingigas gin de aliae. Temas pritio che gio cadis en la iaro della centa da traveno della associo fondigio. Tiu estare evento compreneble estis ofte menziata unua vice en la salut vortoi de Luis C. Zaleski Zamenhof e en la fest parolado de Humphrey Tompkin, iam mirige, ne en la scriba messaggio della generala direttoro de UNESCO, ne longe antau la solena fermo, aperis ancau libro pri la historio de UEA. Estis convene che la trian foion post 1967 cae 1988 la Universala Congresso occasis en Rotterdamo, quancam nun en alia nova congresseio, do en tiu urbo che iam de pli ol quindec iaroi heimas la centra officeio de UEA. Du grandai considoi quiu organizis Tonkin estis dedicitai alla jubileo de UEA. La unua consistis el skiza promeno tra la historio, quion spicis citajoi el representai documentoi ecde la Bologna Declaratio 1905. Gruppetto della congressanoi transprenis la taskon al terne legi la texton sur ecrano, la auscultantoi povis samtempe rigardi bildoi, kiu illustras la centiaran vojon de UEA. En la dua consido, la jubileo estis prenita kiel stimulo por turni la rigardon antauen. Centre trovigis la demando pri la estontezzo de UEA. En la pleno, unue quelcae homoi discutis sur podio, poste oni daurigis en och malgrandae gruppoi. Felice, anstatau crocigi al pli malpli audazae prognosoi, la cestanto concentridis alla demando, cium sequon havas la evoluo de la interreto, do la novae comunicrimedoi alla plua voio de UEA. Oni emfazis che la reto ebligas multe pli ol organizajo homoe lernas Esperanto per la reto, ca esame utiligas la reton por tui havigi al si servoin pli frue unua vice disponigitain de UEA. Ella consido apenao estis mal consento pritio che UEA devas adaptigi alla modernae comunic metodoi, exemple, per investoi ie moderna epicasoi en la centra officeio. Antau, centiaroi, Hector Hodler instruis kiel usi Esperanton, ni multe zorgante pridis vastigu de Esperanto, li emfazis la servoi por la lernintoi. Non ciam la lerninto presentigas la senfina eblezoi de la reto, la cefa servo de UEA, devus esti giuste la disvastigo de Esperanto, inclusive la altigon de la lingua nivelo. Cion tio signifas por la estontezzo de la Esperanto movado, ni legos crom en la reto en proximae numeroi de nia revuo. Certe, UEA devus roli pli videbla kiel informanto pri laboro La diversaj Esperanto-organizaĵoj kaj kiel kunordiganto faciliganto de la plua disvastigo de Esperanto. Fakte, pri tiu tasko neniu alia organizaĵo povus rivali kun UEA. Ni deziru ke estonteco ĝi sukcesos mobilizi la membroj por ankoraŭ pli efika partopreno en nia agado. Tio estus samtempe deca omaĝo al la du homoj, kiuj oni pro datrevenoj aparte memoras en tiu ĉi kaj la venonta jaroj. Al Hodler, kiu fundis UEA en 1908, kaj Zamenhof, kies 150 naskiĝtagon ni deziras festi en la 95. Universala Congresso en Bialostoko de Ulrich Linz. Do, estas interesa, ĉu ne, Karlo?
Yes, perfecto.
Do, mi pensas estas via vico nun?
No, do.
Yes.
Albanio, lando sur kaj sub terra. Unu el la plej okulfrapaj objektoj, kiu kaptas la atenton de fremduloj en Albanio. Estas araneaĵo, pardonu min, araneaĵo de surteraj punkroj, nombrantaj ĉirkaŭ 700,000 aŭ unu por ĉiu familio. Krome troveblas subsurfacaj punkroj kaj tunaloj. Refugejoj por la armeo kaj por la loĝantaro. Ekzistas cent miloj da tiaj punkroj, konstruitaj por kontraŭstarigi atakojn de imperiismaj kaj social-imperiismaj ŝtatoj. Tio estas membroj unuflanke de Nord-Atlantika Traktat-organizaĵoj, aliflanke de Varsovia Pacto. Belga giornalo jam commentis che existas du Albanioi, uno surtera, alia subtera. Apartai gruppo de punkroi existis en ciu granda urbo por la gvidantaro. Tutte sistema de tuneloi kaj apartamentoi trovicis subtere en la tiel nomata bloco. Alle volte la registaro quartalo della chef urbo Tirano. De tie eblis atingi subtere la Dait Monton apud Tirano, au luxain apartmentoin en el Skrapar Montaro, sud oriente de la lando. Lasto tempe oni malkovris tutan kvartalon subteran en la urbo Dio Iero Casta, kie naskiĝis en Ver Hoxha, la exa albana komunista diktatoro. La tunelaro konsistas el kvar koridoroj, 800 metroj longaj. Ambaŭ flanke de la koridoroj estas pli ol 100 ĉambroj, inklusive de necesejoj, duŝejoj, ankaŭ ludejoj kaj amuzejoj. La loka registaro intensas malfermi la tunelo kvartalon al la publiko kaj tiel krei muzeon.
Yes, yes, nun, de unu voĉo compact disco al sud Australio estas tradicia canto.
Sud Australio nascis min.
Hisloho, haoloho.
Nostalgio vocas min.
Hisloho, haoloho.
Hisloho marstoi vi.
Hisloho, haoloho.
He saw cantaris me al Sud Australia, yet bomb ship, high ship, and last, he saw
Haluho, minna tuki rannan maa. Haltsyrätskan tiio.
Iso marstoi, isoho, haluho, isoho kantarski.
Lautakon hyttyrosni, hissuho, hauho, rikki polnat zorkitti, hauslässä tiio.
Hissuho, marristoidi, hissuho, hauho, hissuho, kantaresmi, hauslässä tiio.
Lautsu komens lahamakin, hissuho, hauho, kentaven mättennosmi, ensulässä tiio.
Non alia tradizia canto de un vocio compagdisto clic la stafton di loi. Finas la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al programo, transdoni informoi au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadresson. Stepskank, helico, hotmail.com. Por ausculti nin, iamain dum la semano, iru ad la adresso, www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per posto radio 3zozo zo Esperanto program P.O. Box, Letterkesto, 1106, Collingwood, 3066, Victoria, Australia. Gisla Realdo de Miles.
Gisla Realdo, Carlo.
L'ingridas la standardo bella, e amichezzo pazzo che, polociu lampni venas plenai, e fratamo cae fidel, su via verda stel brilanta, e universo tutta nun, per via lingua esperanto, batalas mei portas che lun. Mi chiedes amen hoc laboras, comuna lingua ligas fin, mi creas la mirinde bella, progresso nella monza in lim, su via verda steu brillanta, e l'universo tutta nun, per via lingua esperanto, a palas di pompaz e lun. Vien, camarando, mano mia, ti prego forte te luci, via verda steu brillanta, e l'universo tutta